Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery tronia, v údolí šumí haj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali.
Dneska sa vidíme po piatýkrát v našej relácii Otázky a odpovede. Som Igor Jurečka a vedľa mňa mám priateľa Rastislava Lehockého a dostali sme od vás ďalšie otázky, ktoré vám chceme zodpovedať.
Príjemné sledovanie programu už po piatýkrát, je posledný septembrový deň a tak ako sa mení nálada v rámci počasia, tak sa mení nálada aj spoločnosti. Preto som rád, že ste nám opäť čo to poslali, aby sme sa mali na čím zamýšľať. Hneď na úvod však treba povedať, že sme len obyčajní ľudia, ktorí sa snažíme hľadať v množstve materiálov medzi riadkami a v celkovom geopolitickom pohľade výsledky pre Slovensko, ktoré by mohli teoreticky do budúcna znamenať trošku nádeje. Takže neberte nás 100% vážne, pretože verím tomu, že vy všetci ste tak múdri ľudia, že v budúcnosti po všetkých svojich chybách a poučkách už nedopustíte, aby sme sa dostali do takéhoto marazmu a do takéhoto bodu, v akom sa nachádzame práve teraz.
Ďakujem, Rastio. Ale ešte mňa niečo škrie v krku, proste, ako by som nejakého bacila.
No, dúfajme, že to nebude vírus, takže na zdravie, Igor, nalial som 56-ku slivovicu, pretože mnohí ťa obvinujú z toho, že bez kvapky alkoholu máš triašku a málo buniek v hlave. Takže daj si aspoň toto do hlavy.
Myslíš, že mi to pomôže? Krásne, myslíš, že mi to pomôže, že tie bunky sa obnovia týmto?
To necháme na posúdení našich sledovačov, poslucháčov, aby posúdili, či naše reči stoja za slovičko. Na zdravie, priatelia.
Franta Kohutík nám poslal túto otázku. Čo odpovieme v budúcnosti našim potomkom, keď sa nás opýtajú, boli ste takí hlúpi alebo zbabeli, keď ste dopustili tento stav? Čo na to rodičia detí, ktorým nasadili náhubky ako ich učiteľom?
Dámy a páni, náhubky znamenajú symbol. Neznamenajú 100% ochranu, znamenajú symbolické podvolenie sa akémukoľvek príkazu. Už keď otrokov niesli z Afriky, tak im nasadzovali reťaze, nasadzovali im náhubky a aj väzňom alebo tým, ktorí sú odsúdení na smrť, naťahujú na hlavu čierne pytle, aby nevideli, čo sa deje okolo. Takže možno, aby ste sa nenadýchli a nezistili, ako chutí slobodný vzduch, ako vonia i krásna jeseň. Takže čo v budúcnosti povieme našim potomkom? V budúcnosti sa budeme opäť tak, ako v mnohých iných prípadoch, hanbiť za to, že sme boli takí servilní, takí poplatní, takí ričpichovia, že sme dokázali medzi sebou vyprodukovať ľudí, ktorí sú pápežskejší ako pápež, ktorí plnia nie že Božie príkazy, ale antikristové príkazy. A tak mám ten pocit práve preto, že za 56 rokov svojho života som zažil v podstate tri režimy. Teda režim krásneho socializmu s ľudskou tvárou, režim normalizácie a cesty ku komunizmu, ako aj režim budovania liberálneho kapitalizmu. A poviem vám, vždy keď sa pozriem niekoľko rokov dozadu, hovorím si, ako sme mohli toto dopustiť. Ako sme mohli dopustiť prevrat z tých istôt do neistoty. Ako sme mohli dopustiť trebárs mečiarizmus. Ako sme mohli dopustiť bicyklistu na čele štátu. Ako sme mohli dopustiť človeka, čo vie zarábať vlastnou hlavou a spravil si zo štátu Slovensko SRO. Ako sme mohli dopustiť, že sme marketingovému bláznovi, ktorý vycestoval načerpať slnko na Cyprus, uverili, že naozaj mu ide o to, aby bojoval s oligarchami. Ako sme mohli dopustiť, že na čele parlamentu, na čele prezidentského úradu, na čele premiérskeho úradu sú úplne nekompetentní ľudia. A tak si možno zoberiem v tejto chvíli citát od Petra Šveca, blogera a pilota, ktorý povedal, nechcem už nikdy v živote voliť obyčajných ľudí, chcem voliť neobyčajných ľudí. Chcel by som, aby na každom úrade, na každom ministerstve bol človek, ktorý je nejako spätý s tým, čo zastupuje. Aby na ministerstve školstva pracoval najlepší učiteľ. Aby na ministerstve kultúry pracoval človek z kultúry. Aby na ministerstve obrany nepracoval nikto. Ale to už je teda ozajstný extrém. Takže vráťme sa k tomu zbabelému postoju ľudí v globále. Ja viem, že máte informácie o tom, že LSNS sa ponúkla právnu pomoc pri pokutách za náhubkovanie. Rovnako tak túto iniciatívu prejavil aj Judr Harabín. Rovnako tak aj bývalý ústavný právnik Drgonec. Všetci títo ľudia sa pomaličky dostávajú do popredia a snažia sa zvrátiť tento hlúpy a zbabelý počin nás, ktorí sme uverili nejakým pandémiám biblických rozmerov. Ja takisto ako mnohí iní, ktorí tomu až tak úplne nerozumejú, nespochybňujú existenciu. Spochybňujú však význam a nespochybňujú to, že je to zakrývací manéver. Takže tieto naše hlúpe a zbabelé postoje môžu vyvážiť iba ľudia, ktorí budú kompetentní a ktorí nebudú ani hlúpi, ani zbabelí a ktorí nebudú kašľať na všetko a iba plniť príkazy. Ak na jednej strane sa ozýva v mainstreamových médiách bla bla bla, tak na druhej strane sa nemôže ozývať BBB. Teda, ak mainstreamové médiá majú krmiť ovce, tak tie ovce sú zodpovedné za to, čím vás krmia mainstreamové médiá. Ak na jednej strane sa nachádzajú v úradoch plagiátori a ľudia, ktorí nie sú kompetentní, advokátka, ktorá advokátkou nebola, smetiarská lady, ktorá skládku presunula len o niekoľko kilometrov. Ak na ďalšom mieste je trnavský veľkopodnikateľ, ktorý poskupoval majetky od Majského, a vy ste mu uverili, že pôjde po oligarchoch, ak na ďalšom mieste sa nachádza multiotecko a všetky tie informácie, ktoré odzneli predtým od kohokoľvek, že mal kontakty tam či onam a vy ste tomu neprikladali žiadnu váhu, tak je to naša vaša zodpovednosť, že sme hlúpi a zbabeli. A iba naše postoje, naše rebelie, naše davové, silné tlaky na kohokoľvek, ktorý momentálne robí túto situáciu takou, aká je, spôsobia to, že sa táto situácia môže zmeniť. A v globálnom pohľade, ak na jednej strane je blondiačik Trump a na druhej strane KGBáčik Putin a nevidíte v nich istú šancu a nádej, aj keď teda v protikladoch, a myslíte si, že Slovensko má momentálne to najhoršie, čo môže mať, tak verte tomu, že rovnako hrozný by boli aj usmiatí majitelia špáratie, ktorými vypadávajú, rovnako hlúpi by boli aj tí, ktorí spravili Slovensko SRO a rovnako podvolní by boli voči tomu celosvetovému dianiu. Takže náhubky je iba reakciou na celosvetové dianie. Proste takto to teraz musí byť. Zakryte si oči, zakryte si ústa. Nevnímajte, nepočúvajte. My zatiaľ spravíme prestavbu. Možno tá prestavba bude viesť k tomu, aby tí najbohatší vydržali ešte chvíľu bohatými. Možno tá prestavba bude viesť k tomu, že populácia odvrátila horúcu vojnu, že ju zakryla akousi pandémiou, že teda to vyľudnenie nastane takýmto jednoduchším chorobným spôsobom, ako tým bombovým spôsobom. Pretože určite viete, že pri vojnách je priveľa hmotných škôd a priveľa rozvrátených infraštruktúr a v chaose sa ťažko niečo riadi, v chaose sa ťažko robia veci, ktoré globálne mysliteľské korporácie, nadnárodné konglomeráty majú dávno naplánované a my, ktorí nie sme hlúpi a nie sme zbabelí, im kazíme tento biznis. Rovnako ako im kazia tento biznis spomenutí dvaja páni na opačných stranách oceánov. Takže Slovensko je len taký malý prívesok, len taká malá nárazníková zóna medzi východom a západom, alebo môže to byť aj takým malým klinom medzi východom a západom, pretože keď sa nebude distribuovať plyn a zdroje z toho gigantu ruského a bude to musieť obchádzať všelijakými severnými prúdmi a tureckými streamami a tak ďalej, tak to proste skomplikuje situáciu. A čím komplikovanejšiu situáciu v biznise, pretože predovšetkým o biznis ide v tomto prípade, budú mať európski občania, tým jednoduchšie sa budú podvolovať nezmyselným pravidlám, či už migračnému paktu, alebo nejakému LGBT, istanbulskému dohovoru, alebo pandemickému paktu. Takže vôbec nie je náhoda, že jesenné čísla, náhubkové čísla, covidové čísla narastajú, že ľudia so soplíkmi zo strachu idú sa namiesto toho, aby sa nadopovali vitamínmi, sa idú radšej vytreť ako ryby s tými tyčinkami do nosu a samozrejme niekde sa to môže občas niekomu zachytiť, čo to vyvolá ten účasť tej baktérie, o tom nech hovoria odborníci, nie som k tomu kompetentný, ale sledujem všetky tie iniciatívy, ktoré sa dejú okolo nás, na jednej strane tých ľudí, ktorí majú zodpovednosť za pandemickú komisiu, ktorí nedávajú analýzy svojich rozhodnutí a nehovoria, prečo to tak celé je, a potom tých kritikov, ktorí naopak kritizujú tie znalosti a nariadenia, o ktorých nič nevieme, pretože pandemická komisia ich jednoducho nekomentuje a nezdôvodňuje. A potom vznikajú také tie tlaky na jednej strane biela, na druhej strane čierna, niekde uprostred je pravda. Ak to bola včera konšpirácia a zajtra je to realita, tak je to vždy len otázka času. Áno, Martin Bago to kedysi napísal. Nikdy v živote by som nepovedal do môjho spolubojovníka, že bude takým veľkým zástancom pandemických opatrení. Ale chalan má na to právo, aby bol aby bol ustráchaný, je mladý, buduje si rodinu, informácie sa snaží zodpovedne si preverovať. Niektoré preháňa, samozrejme, preháňa. Rovnako tak, ako preháňa doktor Bukovský v niektorých veciach. Ale ako si môžete vybudovať názor, keď nepoznáte protinázor? Iba na základe dohadu, diskusie, debát, aj týchto našich otázok a odpovedí, si človek môže vytvoriť širší obraz o tom, ako má fungovať spoločnosť, ako má reagovať spoločnosť, ako majú byť ľudia menej hlúpi a menej zbabelí. No tak menej hlúpi majú byť pred tak, že budú si doštudovať čo najviac materiálov, že budú proste z toho množstva tisíc gigabajtov, megabajtov, terabajtov informácií nasávať čo najviac, čítať medzi riadkami, získavať alternatívne pohľady, pretože nie všetko je pravda. Proste pravda dnes sa nenosí. Dnes hovoriť pravdu, tak ako tuším Winston Churchill povedal, je nepopulárne a málo kto tej pravde jednoducho uverí. Nech už akákoľvek. Takže dámy a páni, prestaňte byť hlúpi a zbabelí, čítajte, vzdelávajte sa, odvážne choďte tam, kde sa deje nejaké vrianie v spoločnosti, kde sú nejaké rebelie, pretože vždy iba takáto revolučná sila, revolučný počin, počin proti prúdu vyprovokoval zmeny. A ak teda očakávate nejaké zmeny, začnite od seba, teda prestaňte byť hlúpi a zbabelí a nedopustite tento stav, aby vaše deti vám mohli vytýkať, že ste 30 rokov čučali jak nôž pod chrastou počas toho hnusného, zlého socializmu, komunizmu. No, to si celkom nemyslím. Ale že ste proste čučali a nikdy ste nič nepovedali. Že proste na tých vašich stranických schôdzach, na tých nástenkách ste dávali iba výdobytky socializmu a hovorili ste takisto, ako dnes to vytýkate mainstreamu, blá, blá, blá. A ľudia potom odpovedali BBB. Takže, dámy a páni, zodpovedne pristupujte k veciam, ktoré sa vás životne dotýkajú a som presvedčený o tom, že zmena je už kdesi za dverami a že jedného krásneho dňa, ja to rád používam, si pamätám ten 20. alebo 19. november, teraz som si není presne istý, jak redaktor slovenskej televízie, vtedy ešte československej televízie, Paľo Jac, stál vo výklade dnešného ministerstva kultúry, tam bola vtedy televízia a on, ten Paľo Jac, tam s tou kamerou a s kameramanom a s mikrofónom čakal na to, kedy dostane pokyn do tých sluchátok, aby pustil tú informáciu o tej demonstrácii, o tom, čo sa na tom námestí deje, aby proste to vypuklo von, aby tá informačná, lebo v dnešnej dobe je všetko informačné, aby tá informačná bomba vypukla na vonok, aby tí ľudia sa mohli pridať, aby dostali informáciu. Práve preto je dôležité, aby ste tých informácií čerpali čo najviac a nie len teda zo zapnutej televízie, ale z rôznych YouTube-ových kanálov, Facebookových skupín, ale aj VKčka alebo Rutubu, to je ruský YouTube, kde nie je toľko obmedzení a toľko tak sa to povie. Cenzúry. Takže nedajte sa cenzurovať, nedajte sa zastrašovať. Odvážne, smelo. Vidíte vo vašom blízkom okolí, že je nejaká schôdza, že je nejaký meeting, že je nejaké stretnutie s nejakými opozičnými poslancami. Proste treba ísť, treba im tam do papule nadať všetkým, čo urobili hlúposti. Treba si to vysvetliť s tvárou v tvár, pretože len na základe tej protikladnej diskusie vzniká posun kam si ďalej, aby sme sa nemuseli do budúcna svojim deťom ospravedlňovať, že sme ich priniesli do takejto hroznej spoločnosti.
Ďakujem pekne, Rosťo. No a máme tu takú opačný názor od pána Mariana Hodžu, ktorý nám odkazuje. Dvaja tragédii nám to všetko vysvetlili. Chlapi, trochu sebareflexie a radšej choďte na ryby.
Ďakujem, pán Hodža, za to, že ste si nás všimli, ale pred tou definitívnou tragédiou, kedy už nebude komu a čo vysvetľovať a ani ako, je možno jednoduchšie pristúpiť k veci takýmto spôsobom. Že sa aspoň trošku posnažiť, trošku analyzovať veci. Ja som skalopevne presvedčený o tom, že máte množstvo dobrých informácií, že máte množstvo lepších retorikov, rečníkov, politikov, epidemiológov, proste všetkých tých ľudí, ktorí sa vám kompetentne vedia k veciam vyjadriť, ale berte nás ako jedných z vás, rád s vami pôjdem na ryby aj na pivo, Proste musíme si pomáhať. Musíme sa rozprávať, musíme spolu diskutovať a predtým, ako dojde k tej naozajstnej tragédii, tak si skúsme niektoré dojmy a pojmy vysvetliť. Ešte raz, žiaden patent na rozum, obaja sme ľahko čitateľní ľudia, to znamená, ak si pozriete naše profily, viete nás dohľadať až do doby stvorenia, v mojom prípade až do nejakého roku 63, a viete, odkiaľ prichádzame, kam kráčame a čo vám chceme povedať. Nehanbíme sa za to, aké názory zastávame, ale netvrdíme, že všetky naše názory sú úplne tie najsprávnejšie a že možno práve na základe nových informácií nemôžeme, pretože ľudský tvor je práve taký múdry a geniálny, že na základe informácií dokáže zmeniť svoje názory. Tak ma presvedčte o tom, že naozaj tomuto tragickému obdobiu Slovenska môže viac pomôcť Igor Matovič alebo Peter Pellegrini ako revolta nejakých ľudí, ktorí na prvom mieste budú mať ľudí a Slovensko. A ja sa nehanbím za to, že na prvom mieste som človek, na druhom mieste manžel, otec a na treťom mieste určite Slovák. A potom všetko ostatné. Potom som zamestnaný tam, kde som šéf v rádiu, potom môžem povedať, že som staviteľ, potom môžem povedať, že som dižďokej, potom môžem povedať všetky tie veci, ktoré ma nejakým spôsobom živia. Ale tieto prvé tri priority, ktoré v živote mám, by mali byť prioritami pre každého, takže chlapi, pri sebareflexii sa dohodneme, kedy pôjdeme na tie ryby a strašne rád s každým, kto má iný názor ako ja, iný názor ako Igor Jurečka, budem diskutovať donekonečna, stále a stále a nebudem nikoho blokovať, nikoho zahadzovať, nikoho znevažovať, pretože volterovské, veľké, silné je, nemusím s vami súhlasiť, ale urobím všetko preto, aby ste mohli vyjadriť svoj názor. To je na tomto krásne. To je na tom ten rozdiel medzi demokraciou a fašizmom.
Ďakujem, Rastio. No, teraz máme ďalšiu otázku, takú pozbudujúcu. Od Damiana Jelšovky. Páni, správne odpovede. Otázka, čo robiť na vystúpenie z NATO? Je to jediná šanca, ako ochrániť Slovensko?
Vždy bolo Slovensko alebo Československo dohodou mocností v prípade rozdielu Japanovi. Ak teda začneme hľadať len od nejakého 38. roku od Mníchovskej zrady, tak vtedy tie mocnosti, bez toho, či sa nám to páčilo alebo nepáčilo, sa rozhodli, že Česko bude pridelené Nemecku a Slovensko ako gubernia pod dohľadom tiež Nemecka bude roztrhané medzi Maďarsko a čiastočne Polsko. Po vojne, teda po víťaznej vojne Rudej armády, sa Slovensko a Čechy pridružili k víťazným mocnostiam. Zvláštne, že? Pričom 38. Mníchovskou dohodou boli pripísaní ako kolaboranti nemeckej nacistickej ríše. Špeciálne Slovensko, ktoré bez jeho periny, bez jeho krídiel hmotne neexistovalo. Samozrejme, môžem mať s tým aj nejaké nezrovnalosti v rámci osobných skúseností. Moja babička žila ako Moraváčka na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Jej manžel bol Žid, ktorý sa s ňou pred 38. rokom, pred nariadeniami slovenského nacistického vedenia o odvlečení alebo odpravení židovských spoluobčanov do karantény, nazvime to, rozvedla prezieravo preto, aby zabezpečila život mojej matke. Takže vďaka za tieto geopolitické kotrbelce takže museli sa moji starí rodičia rozviesť. Moravačka ostala žiť v Bratislave. Starý otec židovského pôvodu, lekárnik, ostal žiť v Nitrianskom Rudne. A keďže v tom čase, pekný príbeh inač, v tom čase boli niektoré osoby zaujímavými osobami pre existenciu slovenského hospodárstva, tak tento židovský lekárnik mohol fungovať až do 1944. roku v špeciálnom režime, ako múdry lekárnik, ktorý miešal tie lieky v tom Nitrianskom Rudne. A potom prišlo Slovenské národné povstanie a to zrušilo všetky výnimky aj teda židovským osobám a on išiel ku stene a za kolaboráciu zase s partizánmi, kedy došli tam do nejakej lekárne nejakí otrhaní partizáni si zobrať nejaké obvezy a nejaké mastičky a odnesli ich do hôr, tak samozrejme nejaký sused to natrel, že ten židovský lekár to predal a následne do 5 dní moja mama, vtedy ešte len 11-ročná dievča, ho bola pozrieť v poslednom prievidskom väzení a následne ho teda popravili. Takže čo som tým chcel povedať? Chcel som tým povedať, že vždy sme niekam patrili a vždy sme pre nejakú spoločnosť boli, ako som povedal na začiatku, pápežskejší ako pápež a dodržovali sme pravidlá, ktoré boli nad štandardom voči tomu, aké skutočnosti pravidlá fungovali. Po druhej svetovej vojne a víťazstve Červenej armády už spomenuté, a keď sme sa pridali na stranu víťaznej mocnosti z neznámychto dôvodov, pretože Slovenské národné povstanie bola len malá epizóda, ktorá pre niekoho znamenala zmenu, pre niekoho znamenala rebeliu, pre ďalšieho znamenala význačnú udalosť, pre mnohých znamenala smrť, ako som už teda pred chvíľočkou povedal. Ale v konečnom dôsledku sme zase začali žiť nejaké obdobie, ktoré bolo plné faloše a ktoré zase dávalo mi za pravdu, že sme ochotní a schopní ohnúť chrbáty a prispôsobiť sa akejkoľvek dobe. Zase prišli 50. roky udavači, prepojenia medzi politickou kariérou a zodpovednosťou. Žiadni ľudia, ktorí by boli odvážni, a ak boli odvážni, tak rýchlo skončili vďaka udaniam tých hlúpych a zbabelých v nejakých väzeniach, prípadne pri múroch. Ale takto proste prináša každá doba a potom prišiel taký nádejný rok vnútornej reformy. Nie? Ja hovorím si, že to bola nejaká superliberálna zmena. Bol som maličký, ale vnímal som svojich rodičov, ako značením vnímali tú dobu socializmu s ľudskou tvárou, ako sme na plagátoch mali ako ikony zavesených Smrkovského, Dubčeka alebo generála Svobodu a ako sme s nádejou hľadeli na to, že zrazu do tej Juhoslávie môžeme ísť úplne slobodne a dokonca už v lete 68 aj do Rakúska. Takže to boli také tie vzpruhy, ktoré nám hovorili, že sa nám sloboda nejakým spôsobom veľmi približuje, že budeme taký moderní, že budeme taký moderní, ako v tom čase bola Juhoslávia práve, že aj burdu, aj bravo si kúpite v novinových stánkoch. A to nám stačilo pre šťastie, ale nepochopili sme, že v tom geopolitickom plánovaní, kedy vždycky všetko musí zastrešiť medzinárodný dohovor, v tom prípade dohovor NATO versus Varšavská zmluva, nedovolí, aby sa jeden štát po 20 rokoch od existencie, lebo 48. rok pokladajme za vznik toho Československého socialistického štátu, nie 45. To vtedy bolo ešte také len akože okaté vyrovnávanie sa s tou fašistickou minulosťou aj Čechov, aj Slovákov. A nebolo to umožnené. Ale každý nejaký historik, analytik sa dnes pozrie na to, s odstupom času a povie si, že presne tak to malo byť. Presne tak to malo zaniknúť a tak to malo byť iba ako vystrelená nádej. Proste nádej, aby ľudia neboli beznádejní, aby ľudia mali nejakú túžbu, nejakú emóciu, nejakú energiu. A potom sa teda to zahalilo do takého nejakého tmavého, šedého obdobia. Pamätáte si filmy zo 70. 80. rokov? Mne dnes s odstupom času pripadajú všetky šedé. pretože sídliska boli všetky rovnaké, ulice boli všetky rovnaké, výklady boli všetky rovnaké, magnetofóny v elektropredajniach boli všetky rovnaké, unitrapolskej výroby alebo nejaké enderacké tranzistoráky. Takže všetko bolo také úplne rovnaké, také unifikované, ale na druhej strane zase sa pozrite na to s takým odstupom času a povedzte si, no dobre, no čakal som 10 rokov na firemný byt, ale dostal som ho. Dostal som v Petržalke trojizbový byt pre mňa, moju manželku a moje dieťa. Dostali sme proste štátny byt za 0 korún a mladomanželskú pôžičku, z ktorej 30 000 korunovej čiastky nám odpísali 3 000 korún za prvonarodené dieťa. A dali nám ju bezúročne. Poskytli nám ju v jedinom bankovom dome, ktorý existoval v Slovenskej sporiteľni. A bola to krásna predstava, pretože za tých 30 000 korún sme si dokázali kúpiť, tak ako susedia, tak ako ďalší susedia, tak ako ľudia vo Vranove alebo v Humenom, rovnakú kuchynskú linku a rovnakú samozrejme aj stenu a rovnaký televízor farebný s elektronkami značky Rubin. Takže fenomenálne obdobie tzv. Tých husákových detí, kedy všetci boli spokojní, pretože zrazu už nebol iba jeden vysavač, ale boli dva druhy vysavačov, nebol iba jeden farebný televízor, boli dva druhy a proste všetko to nejako narastalo. SK bicykel s favoritom sa predbiehali v tom, ktorý má a ktorý je populárnejší. Ľudia sporili, ľudia mali našetrené, ľudia nepotrebovali moc veľa peňazí na život. Mlieko stalo 2 koruny, rožok 30 halierov. Pivečko, pamätám si v Atlantide, ešte som nemal ani 15 rokov, keď som chodil kupovať do flašky v nedeľnejšiemu obedu za 2,70 korun, pol litra. Krásne obdobie to bolo. No a všetci sme mali bezpečné detstvo, pretože nám nehrozili žiadne Ečka, Cčka, ani pedofily, ani žiadne nebezpečenstva. Chodili sme sa kúpať na Štrkovecké jazero, pili sme z neho vodu, a nič sa nám nestalo, teda okrem nejakých škrkaviek alebo nejakých hlíst, ale to sa dnes stáva takisto. Ale strašne som odbočil od témy. Pričom som chcel iba naviesť situáciu, že všetko so všetkým súvisí a geopolitický pohľad spoza hraníc na to, aby umožňoval takéto žitie pre kohokoľvek, je vždy dané veľkými hráčmi na šachovnici. Takže po 89. sa na tej šachovnici presunuli figurky a Slovensko a Česko sa rozdelilo, aby mohlo byť ľahšie spravované. Pričlenilo sa automaticky do západného paktu vojenských obranných mocností, vojenských voči komu, keď Varšavská zmluva bola rozpustená. A čaká na nové usporiadanie sveta, pretože nové usporiadanie sveta je absolútna nutnosť. Dnes proste vyhadzovať peniaze za zbrojný priemysel voči neznámému nepriateľovi, pretože kto je ten veľký nepriateľ? Rusko, Čína, Irán? S kým sa chcete byť? Komu chcete poslať? Akú bombu? Alebo aké tanky? Alebo aké stíhačky? Celé hlúposť, celé zlé. Dneska technológia dokáže vypnúť krajinu bez toho, aby preletela jedna bomba. Dnes ponorky, ktoré sú pri americkom pobreží, dokážu spraviť odvetný útok v rámci 3-5 minút pri tých rýchlostiach tých nadzvukových rakiet. Takže celá zbytočnosť, celé NATO, absolútne archaický, štrukturálny nezmysel, ktorý je prežitkom studenej vojny. A to sa proste musí v najbližších dobách vyčerpať, musí dojsť ďalším zmenám. Ľudia musia, tak ako teraz cítia útlak a náhubky a beznádej, proste musia v tej sinusoide sa odraziť úplne od zeme a vyštartovať kamsi do výšin, kde nás čaká, podľa Sibylinoho predpovedania, krásnych 300 rokov života v láske, v miery a v blahobite. No, to by bolo veľmi krásne. Ale nie je to úplne nepredstaviteľné. Ja samozrejme rozumiem tomu, že planéta s 8 miliardami ľudí je preľudnená, že prírodné zdroje sú prečerpávané, že zásoby treba z ropy, všetkých vecí, ktoré sú potrebné v tejto chvíli pre život, prudko klesajú, že proste tie tabulky niekde na internete sú dohľadateľné, ako to klesá, kde príde k vyčerpaniu všetkých zdrojov, pitnej vody, vzduchu, ktorý je zamorený. Ani ani poľnohospodárstvu sa nebude dariť v zamorenom prostredí, keď budú také slovnafty a dimitrovky vypúšťať nad Bratislavou smrady. Ako sa nám dobre žilo za posledného pol roka pandémie, kedy sme mali krásnu modrú oblohu a nevideli sme čiary po lietadlách. Fajn, ale ak by bohatí tohto sveta chceli uživiť celý svet, tak by ho dokázali uživiť, pretože zdroje a možnosti na to sú. Proste tie zábery o vyhodených jablkách alebo zemiakoch, o tom, jak sa po záruke veci vyhadzujú v obchodných reťazcoch, pritom by ešte mohli poslúžiť. Samozrejme, je to trošku diskutabilné, že proste jogurt po záruke poslať do Afriky, aby africké deti nehľadovali, ale trošku sme sa priveľmi rozbehli do spotreby a zabudli sme sa obzrieť za seba, čo to všetko spotrebuje. Všetci máme nové mobily a snažíme sa mať 3G, 4G, 5G, čo najviac a pamäte a záznamu a každý chce mať v prípade vojenských možností silnejšie, rýchlejšie zbrane. Zomrieť môžete iba raz. Zomrieť dvoma bombami je nemožné. Zomriete už tou prvou. A možno zomriete od hladu a od nevedomosti, ak nebudete sa chrániť pred všetkým zlom. Áno, podľa toho nastavenia, v ktorom sa Severoatlantický pakt nachádza, je toto teraz veľmi problematická, oligarchicko, kapitalisticko, zbrojárska organizácia, ktorá najväčšie zlo na svete spôsobuje a je krytím pre zverstva a manévry, ktoré sa uskutočňujú. Aj u nás na Slovensku najskôr štyria poradcovia, potom prestavba Sliackého letiska, potom nákup F-16, ktoré absolútne nepotrebujeme k svojmu životu. Ale k tomu uvedomeniu, k tomu vymazaniu tých hlupákov, ako sú Naď, ako sú vojnoví štváči, už predchádzajúci minister Gajdoš bol jeden neskutočne hlúpy, zelený tajtrli, ktorý proste podvolil sa predstave, že vojačikovia sa budú hrať na mape a presúvať jednotky a bloky a určovať si základne a dostrely a tak ďalej. Veď to je úplne celé choré. Proste vojenské riešenie v tejto dobe technológií a možnosti zbrojárskeho priemyslu, vojenské riešenie je záverečná bodka. Za existenciou ľudstva podľa niektorých historikov tretej generácie, ktorá sa sama zničila. Takže v takejto bodke pri vzdelanosti a dostupnosti internetu, informácií a možnosti rebelie a masového nejakého vnímania modlitby za dobro nemôže nastať. Môže nastať k dielčím opäť rozvratom, dielčím Irakom, dielčím Líbiám, Sýriám, Juhosláviám, čo nám je samozrejme na hanbu všetkým tým, ktorí toto spôsobili a ktorí toto dovolili, ale pošlite tak, jak americkí kongresmeni pred režisérom Douglasom, pošlite svojich vojakov, svojich synov, svoje deti niekam na front. Choďte niekedy, tak ako som bol ja s poslancom, exposlancom Marčekom v Donbase, choďte tam niekedy sa pozrieť, ako vyzerá naozajstná vojna. Choďte sa pozrieť do mesta veľkosti Bratislava, kde na jednej strane je Staré mesto, na druhej strane je Ala Petržalka a tá je rozstrelaná na padrť. Tam sú vymlatené okná, tam v celej tej časti za Donom nežijú ľudia, alebo pomaličky sa vracajú naspäť, akože neuveriteľné, tento ľudský organizmus, ako sa dokáže mravenčie prepojiť zase do rozbombardovanej časti a začne si to tam zvelaďovať. Choďte na most, kde vám povie miestny sprievodca, že radšej by ste tam nemali ísť, pretože na druhej strane je Donbaské letisko a tam sú ostreľovači, ktorí proste z času na čas niekoho len tak z recesie zastrelia, alebo pošľú nejakú raketu na pešiu zónu, kde ľudia popíjajú pivko a hrajú sa s deťmi. Je neuveriteľné, že proste na frontovej línii dokáže fungovať život. Takže tam sme sa boli pozrieť pred dvoma rokmi a vtedy som Naozaj, ako veľký silný chlap, mal slzy otvorene na tvári a prúdom mi tiekli dole tvárou, pretože tam bol taký prvomajový sprievod v tom Donbase a predstavte si, že uprostred toho prvomajového sprievodu sa objavilo, ja neviem, 40 žien, ktoré každá mala nad hlavou fotografiu svojho zabitého dieťaťa. Tak to bola taká najsilnejšia emočná bomba. Hovoril som si, ak teda budem niečo v živote chrániť, okrem svojej rodiny, svojho štátu, tak to bude mier. A budem sa zúčastňovať všetkých protestov proti NATO, aj keď ich poriada doktor Čarnogurský, aj keď ich poriada exposlanec Marček, aj keď ich poriada pre mňa za mňa komunistická strana Slovenska. Proste budem bojovať za to, aby sa nám nikdy nestalo, že na jednej strane bude naša známa Bratislava so svojimi dominantami, hradom alebo domom svätého Martina a na druhej strane bude akási Petržalka, ktorú obsadí nejaká nová hitlerovská armáda alebo nejaká nová spoza Dunaja hrozba a budeme navzájom na seba nevraživo strieľať alebo nevraživo hladieť. Možno v tomto momente ešte by som odbočil, ospravedlňujem sa, lebo dnes mám nejaké pyrobené v sebe, takže som nadopovaný nie slivovicou, ale emotívnymi myšlienkami. Mnoho ľudí sa pýta, že či by sme mohli na Slovensko pripustiť, aby sa Maďari od nás otrhli. A poviem vám, že úprimne, keby potom túžili a my by sme neboli schopní ako slovenská spoločnosť im ponúknuť lepšie podmienky, nikdy by som neurobil nič proti tomu, aby som násilným spôsobom im v tom bránil. Dnes obdivujete Orbána, aký je rebel, aký je odvážny, ako sa stará o svojich Maďarov. Stará sa aj tých Maďarov, ktorí sú za hranicou. A my Slováci sa staráme o americké záujmy, teda momentálni predstavitelia vládnej moci a prezidentskej moci a premiérskej moci a parlamentnej moci a noci. A nerobíme nič preto, aby sme boli hrdí na svojich srbských Slovákov alebo chorvátskych Slovákov alebo zahraničných Slovákov v Amerike, aby sme z Matice slovenskej spravili platformu, ktorá si zaslúži svoje miesto, ale máme len také bla 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 a odpoveď je BBB, veď to poznáte, už tretíkrát to dnes používam, tento vtip, ktorý vôbec nie je vtipný, pretože je veľmi reálny. Takže my musíme sa odosobniť, musíme prestať byť nacionalisti, xenofóbi, proti cigánsky, proti židovsky, proti maďarsky, musíme byť proslovenský a musíme urobiť, aby všetky tieto menšiny mali veľmi dobrý pocit, že sa môžu onálepkovať, že sme zo Slovenska. Ale ako môžu byť ľudia na Slovensku hrdí sami na seba, na túto krajinu, keď majú na čele hlupákov, ktorí v zahraničí o nás šíria len samé negatívne správy? Je to neskutočné, že dokonca aj tak sprofanované médiá, mainstreamové médiá, médiá, ktoré sú v rukách tých istých oligarchov, jak na Slovensku, tak v zahraničí, dokážu o týchto momentálnych mocipánoch napísať viac negatívnych informácií ako existencii predchádzajúceho smeru za 12 rokov. Nikto za 6 mesiacov Slovenska nedokázal v zahraničí o nás vyvolať také negatívne emócie. Možno až tak negatívne emócie, že v centrále NATO si momentálne o nás myslia, že sme úplní blázni a že si ani nezaslúžime byť súčasťou NATO, pretože na jednej strane máme zvláštnu prezidentku, divného premiéra a úplne zvláštnych ľudí, ktorí veria iným alternatívnym médiám, nemainstreamovým médiám, proruským médiám, protinatovským náladám, tak potom na čo je nám NATO? Na čo je nám Európska únia? Ak nie sme súčasťou diskusie, základná informácia, ak nie sme súčasťou diskusie, V tej chvíli, kedy sa hlasovanie v EÚ alebo v NATO zmení na väčšinový systém, naša úloha je aká? Zostať byť otrokmi alebo zostať byť potenciálnymi budúcimi obeťami nejakej nezmyselnej, naplánovanej vojny, ktorá, ako som už spomínal, nikdy nemôže priniesť úspech pre útočiacu stranu. Ani pre braniacu sa stranu. To je ten zásadný rozdiel medzi NATO 1989 versus Varšavská zmluva a NATO 2020 versus Čína, Rusko, Irán. Kde som nebol? V Číne som bol. Musím vám povedať, že Čína s tým svojím budovaním kapitalizmu socialistickým spôsobom predčila všetky ďalšie spoločenské a svetové tzv. Náboženstvá a dokázali spraviť poslušných ľudí, dokázali spraviť spokojných ľudí, dokázali spraviť ekonomicky vyrovnaných ľudí, dokázali spraviť ľudí, ktorí ovládajú väčšinu kapitálu v rámci sveta, výroby v rámci sveta a dokázali ísť príkladom pri zvládnutí pandémie, pri uzavretí krajiny. Nemusí sa vám to páčiť, ale efektivita, zodpovednosť, ale aj vzdelanie tých ľudí, alebo spôsob žitia tých ľudí, jednoduchosť, nenáročnosť, to všetko predurčuje túto krajinu pre budúceho lídra. Podľa ekonomických analýz už v roku 2030 bude Čína mať dvojnásobný produkt ako Spojené štáty a vedzte alebo nevedzte, Spojené štáty predbehne aj India. A to Rusko, ktoré má byť zdrojom surovín, bude na nejakom 6. 7. mieste, ale pozor, predbehne Nemecko. Prečo predbehne Nemecko? Pretože Nemecko si tam napúšťalo 2 milióny migrantov, ktorých musí živiť, ktoré proste robí tú bezbrehu liberálnu, demokratickú, všeobjímajúcu zvláštnu politiku samého seba zničujúceho, že spravili sme veľmi veľa zlého v druhej svetovej vojne a teraz sa budeme kajať a doživotne si budeme sýpať popol na hlavu a proste necháme o sebe rozhodovať bezdetné matky, ktoré si nevážia budúcnosť svojho vlastného života. Veľmi zvláštny prístup, ale zase vidíte dovolenkujúcich Nemcov, ktorí sú arogantní, hluční, ktorí proste sa prechádzajú ako majstri sveta po všetkých svetových uliciach, proste oni to tam ovládajú, oni to tam držia, pretože na druhej strane majú ekonomickú silu, moc, nadradenosť a táto kombinácia prinesie ešte veľa problémov. Ak nedojde k takému tomu európskemu prepojeniu, teda naozaj tá vízia Lisabona až Vladivostok, ak nedojde k premiešaniu tohoto pôvodného obyvateľstva, ale dojde k premiešaniu obyvateľstva Johannesburg versus Mnichov, alebo Marrakeš versus Paríž, tak ten výsledok je veľmi neistý. Geopolitickí plánovači určite plánovali projekt Trojmorie, teda nárazníkové pásmo medzi problémovými zoskupeniami. Neviem, prečo za problémové zoskupenia považujú Čínu a Rusko, ale budiš. Prečo za problémové nepovažujú Turecko, ktoré robí väčšie problémy v tejto chvíli ako tieto krajiny dohromady. Takže otázky sme dali, odpovede sú napísané medzi riadkami a naša diskusia dnes už trvá bezmála 3/4 hodinu a máme tu možno poslednú otázku. Dáme poslednú otázku, pretože to s tým na tom to proste život prinesie. Život prinesie a ja mám naozaj takú nádej, že zmeny sa dejú práve teraz, práve v týchto chvíľach. Možno mnohí ľudia to nerozchodia, možno mnohí ľudia to nepochopia. Bude to bolavé, ale je to lepšie ako neprežiť to.
Tak myslím, že chceš túto otázku Minulý týždeň alebo pred dvomi týždňami sme sa zúčastnili na jednom prechode, určite si pamätáš. Sme tam chodili hore dolu, proste bolo to taká spomienková akcia na jedného pána dôchodcu Emila, ktorého zabil na tomto prechode pán Daniel Lipšic. Takže máme tu otázku od Tomáša Zubáka. Snáď si nemyslíte, že vy dvaja, že ste docielili, že Dano nekandidoval?
Tomáš Zubák myslí určite Dana Lipšica a či si my dvaja myslíme. My dvaja si nemyslíme vôbec nič. My dvaja si myslíme, že keby sa všetci občania na správu veci verejných vykašľali a že by nerobili vôbec nič, tak by sa Dano Lipšic stal generálnym prokurátorom. Ale keďže sú medzi nami aj takí, ktorí vidia šancu a nádej v rebelii, v plávaní proti prúdu, v pokladení otázok, prečo by mal Daniel Lipšic sa stal prokurátorom, keď Daniel Lipšic je spätý s mnohými problematickými kauzami, keď Daniel Lipšic si dopisoval so Žužovou, keď Daniel Lipšic zastupuje rodinu Kuciakovcov, ale zastupuje súčasne aj Haščáka z Penty, keď Daniel Lipšic má toho za ušami viac než dosť, keď Daniel Lipšic sa vzdal svojho židovského vierovýznania v prospech kresťanského vierovýznania, ale desatoro, kde najvyššou prioritou je nezabiješ, porušil, tak myslím si, že kvapkou v mori, tým mávaním, pomyselným mávaním krídiel motýla, ktorý spôsobujú hurikán v Spojených štátoch. Poznáte tú teóriu o tom, že to, že motýl letí a hýbe krídlami ladne, spôsobuje vetrik a vánok na celom svete. Takže veríme tomu, že táto kvapka v mori je výkrikom do tmy, kedy svedomie, ktoré v mnohom prípade ľudia neveria, že tento bývalý kandidát mal, svedomie mohlo spôsobiť, že sa bude naďalej venovať svojej zvláštnej advokátskej činnosti, kde vo všetkých kauzách, ktoré sú veľmi problematické, je namočený nejakým spôsobom od vraždy Ernesta Valka, od rozohnania gorily, od obhajovania ničiteľa pamätníkov Kalmana? Ako sa volal? Kalmusa. No proste v tomto všetkom bol namočený a už vo ďalších veciach, ktoré by generálne zastrešovali Slovensko, byť namočený z nášho pohľadu, skromného, jednoduchého ľudského pohľadu, Daniel Lipšic byť nemôže. Pýtali sa nás tam niektorí ľudia, že prečo to robíme, na čo to robíme, či sme sa nezbláznili, či sa nebojíme, či keď sa stane Dano prokurátorom alebo jeho kamarátka Žitňanská, či nám to všetko nevrátia. No vrátia. Všetko sa vám raz vráti. Vráti sa vám to, keď budete niekoho kritizovať a nebudete mať na to právo. Keď nepôjdete príkladom dobra, ale budete pekelník a pôjdete príkladom zla. Aj to sa vám vráti. Keď ste ubližovali ženám, tak sa vám to vráti. Príde vám chlap ubližovať. Ak ste nemilovali svoje deti, nebudú vás starobe milovať ani vaše deti a nebudú vás môcť doopatrovať. Ak ste nemilovali svojich rodičov, rodičia sa vám stratia a nechajú vás ako samé siroty na tomto svete. A bude vám smutno a bude vám ľúto, že ste niektoré veci nerobili inak, ako ste ich robiť mali. Takže nebudem to pokladať za poslanie, nebudem to pokladať za Božie vnuknutie, budem to pokladať za jednoduchú povinnosť. Ísť niekam, kde môžem vykričať veci, ktoré nie sú z pohľadu Božích desatoro správne. Pretože nejaké pravidlá nastavené byť musia a nejaké zákony dodržiavané byť musia. Páči sa mi aj rebelia doktora Bukovského, ktorý hovorí, nebudem taký ako Igor Matovič, že si nedám náhubok. Dám si náhubok, ale preškrknem ho a vyjadrím tým svoju nesúhlasnú politiku s tým, že majú rúška prekryť tvár a zabrániť prístupu vírusu. Ale nebudem ako on a nebudem porušovať nariadenia a zákony. Ja som si dal vyrobiť takéto rúško. Neviem, či to nemá dole hlavou. Predstavte si, že by som chodil po Slovensku s ruskou vlajkou, ušitou ruskou vlajkou, handrou, ktorá nič nezabraňuje, ale prekrýva ústa, a vyjadroval tým svoj názor. Budem chodiť so slovenským šálom, pretože som Slovák. Budem chodiť s ruskou vlajkou cez ústa, pretože je mi ich politika sympatickejšia ako politika slovenská. Alebo západná proliberálna politika. Budem mať čapicu s čínskymi znakmi, pretože si myslím, že ekonomika riadená zo štátnej úrovne je zodpovednejšia ako ekonomika bezhraničná kapitalistická, aj keď sám svojím spôsobom ako majiteľ firmy som kapitalista, ale nikomu neubližujem, nikoho nevykoristujem, robím všetko sám so svojou rodinou a so svojimi známymi a priateľmi. Nesnažím sa nikomu nič vnucovať, takže ani vám, ktorí sledujete otázky a odpovede, sa nesnažím hovoriť informácie, ktoré sú len výkrikom bláznov alebo medziriadkových pátračov. Takže nesnažím sa vám ani v záverečných titulkoch teraz povedať, že dámy a páni, ak chcete, aby sme ďalej fungovali, ja to nejak prežijem, ale aby fungoval aj Igor Jurečka, ktorý je dlhé roky fanatik v tom, že chodí na všetky protesty, na všetky mítingy, na všetky udalosti a nemá zrovna sociálne postavenie, ktoré by mu umožňovalo žiť nejaký naozaj plnohodnotný život. On si nesťažuje, on je skromný chalan, ale viem, v akej diere býva, viem, kde striha tieto videá, viem, aký je fanatik, aký je nadšenec, takže v záverečných titulkoch pre neho nejaká drobná zbierka ako 2, 4, 5 eur, aby mohol existovať, aby mohol žiť, aby sa mohol venovať tomuto nášmu diskutovaniu, tomuto nášmu hľadaniu, pátraniu po mítingoch, vykrikovaniu inej pravdy ako tej oficiálnej. Buďte ľudia. Skúste aj vy nejakým spôsobom mu pomôcť. Je to ľudské. A my sme ľudia.
Ďakujem aj Rastie, no prekvapil si ma tým záverom. No. Čo k tomu povedať? Ďakujem za podporu. Budeme sa v 6. časti otázok a odpovedí. Tešíme sa na vás. Dovidenia.
Na tú svatú Katerinu, Katerinesku nedelu. Na tú svatú Katerinesku nedelu. Verbovali šahajíčka na vojnu. Verbovali šahajíčka na vojnu. Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj. Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj. Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj. Bogaj, 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 čari nebogaj. Sama kráľovna, sama kráľovna, cedulenku psala, cedulenku psala. Aby šohajka na vojnu dostala, na vojnu dostala. Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj. Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj.
Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj. Bogaj, 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 čari nebogaj.
Nepozeraj za mnou, očka ti vypadnú. Nepozeraj za mnou, očka ti vypadnú. Mala si pozerať dokaz bola panu, mala si pozerať, dokaz bola panu.
Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj, bogaj, 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 čari nebogaj.
Čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj,
čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čari nebogaj, bogaj, 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 čari
krát v relácii Otázky a odpovede. Volám sa Igor Jurečka a vedľa seba mám priateľa Rastislava T. Lehockého. Je pripravený zodpovedať vaše otázky, ktoré si nám poslali.
Tak vítajte priateľia, máme 16. október a ako ste si všimli, okolo nás je les mikrofónov. Stávame sa populárnymi, stávame sa slávnymi. Nie. Pridali sme audiostopu, to znamená, že okrem Igorového kanálu a kanálu Ži Slovensko, čo je opak Zomri Slovensko, sme pridali aj Retro Goldies Radio a Radio City do distribúcie našich otázok a odpovedí. Tak počúvajte, aké sú tie dnešné. A najskôr, ako začneme, treba si povedať v týchto ťažkých časoch na zdravie. Takže Igor, aby si sa netriasol, aby sa ti netriasol hlas, aby si mal aspoň, ako sa hovorí, jednu múdru bunku v tele, a to alkoholickú, 56 domáca. Na zdravie, zákaz pálenia.
Na zdravie, priatelia. Prvá otázka je od Jána Jána. Vy ste v čom záruka, aby Slovensko žilo podľa Božej vôle? Propaganda komunizmu, športu vrcholového a tak ďalej, veď to je úplne mimo Božiu vôľu. Žiť sa má podľa 10 Božích zákonov, ktoré znejú takto. Prvý zákon. Ja som pán, tvoj boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Druhý zákon. Nezneužiješ meno pána, svojho boha. Tretí zákon. Deň sviatočný máš svetiť. Štvrtý zákon. Máš ctiť otca i matku. Piatý zákon. Nezabiješ. Šiestý zákon. Nenarušíš manželstvo. Siedmy zákon. Nebudeš kradnúť. 8. zákon. Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 9. zákon. Nebudeš bažiť po žene blížnemu svojmu. 10. zákon. Nebudeš žiadostivý domu, dvora, dobytka svojho blížneho a všetkého, čo je jeho. Očenáš.
Tak, Igor, keby sme žili podľa Božích zákonov, to by bolo čosi mimoriadne, čosi krásne. A pozrime sa na to jednoducho. Koľko zákonov sme v živote za našich bezmála 50 rokov každý z nás porušili? Už ten prvý, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ten druhý, nezneužiješ meno pána, svojho boha. To sú zákony, ktoré sa porušujú ako na bežiacom páse. Pre boha, čo som to zase spáchal? A už si beriete do úst meno Božie. Alebo neverím. Tomu proste neverím. To sa nedá. Veď to nie je hmotné. Veď to je niečo iba abstraktné. Niečo nedosažiteľné. Niečo nepredstaviteľné. Áno, môžeš ho cítiť. Môžeš cítiť ako lásku vo svojom srdci. Ale dnes je taká doba, že proste uznávať meno Božie a nebrať si ho do úst ako zlik, alebo ako parafrázu svojich problémov, je veľmi ťažké. Sviatočný deň máš svetiť. No vidíte, páni, dámy. Ako si naši dnešní súčasní mocipáni, ako si ctia tieto sviatky, ako si ctili posledný sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, keď na námestie Slobody prišlo niekoľko mnoho ľudí a žiaden aktuálny politik. Nezabiješ, no, nezabiješ. Dano Lipšic by vám o tom niečo vedel povedať. Rovnako ako Černák. Alebo rovnako ako Breivik. Máš si ctiť otca a matku.
Môžete si ctiť otca a matku, ak máte s nimi z detstva nejaké zlé skúsenosti. Nie je to môj prípad, ale ak otec opustil rodinu a nechal matku sa trápiť, nechal ju bez prostriedkov, nechal ju žiť len tak na pospas a tie deti navštívil na Vianoce, aby im donesol nejaký lacný darček. Je to to, čo opravňuje jeho dieťa, aby sa v jeho starobe potom o neho postaral a vrátil mu to naspäť? Keď ho potreboval, tam proste neboli. Samozrejme, matka je nenahraditeľná. A je veľmi krásna taká myšlienka, že je strašný podvod na nás, deťoch, keď nás rodičia nechajú ako siroty tu na zemi samých. Ale to už je úplne niečo iné. No a nenarušíš manželstvo. Niektorí bohémovia tie manželstvá ani neskúšajú. Robia len deti ako na bežiacom páse a tvária sa, že toto je tá správna rodina. Ja takisto nebudem alibista a poviem, že moje manželstvá niekoľkokrát stroskotali, ale vždy moje manželstvá znamenali, že som v manželstve splodil dieťa a tú ženu, s ktorou som dieťa splodil, som si aj zobral. Takže preto mám oficiálne 3 deti a 3 manželstva. Tak ma ukameňujte, nebudeš kradnúť. Nebudeš kradnúť, keď všetci na okolí kradnú jak straky. Keď niekto kradne duševné vlastníctvo, niekto kradne diplomové práce, niekto kradne dane, niekto kradne kilometre na svojej Felicii. A potom vy máte byť ten božský človek, ktorý nekradne. Vy máte byť ten, ktorý si na dane niečo neukráti, ktorý si nepriloží do účtovníctva nejaký ten bloček. Vy máte byť ten, ktorý budete dodržiavať 7. Božie prichádzanie. Takže celé toto prostredie vám vytvára a priori prejudikát na to, aby ste nedodržiavali Božie prikázania. Aj keď si myslím, že nič lepšie v našom geopolitickom, kresťanskom, európskom svete nebolo vymyslené ako týchto 10 Božích prikázaní. Tak skúsme 8. Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. No tak si píšte na tréme a neklamte. Tak hovorte na súdoch pravdu. Obviňte sa z toho, čo ste spáchali. Netreba sa obraňovať, treba sa obviňovať, aby ste nepodali krivé svedectvo. A tých svojich blížnych, známych, priateľov, zraďte ich, pretože nevydáš krivého svedectva, je presný opak toho, že toho druhého obviníš z toho, že spáchal nejaký zločin. Ak mu chceš pomôcť, ak chceš zakryť, ak chceš byť s ním kamarát, tak ho proste zakrieš a klameš. Takže aj toto je proti Božím prikázaniam. Ak nebudeš bažiť po žene blížneho svojho, tak budeš buď homosexuál, alebo lesbický. Pretože to je taký okrydlený vtip, ale možno, že teraz na odľahčenie ho poviem, že každá žena dobrá a susedová najlepšia. Ja však bažím aj po svojej manželke. A predovšetkým po svojej manželke. Takže keď sa pozerám na blížneho svojho, tak si iba hovorím, v čom to má lepšie, alebo v čom to má horšie, čo by som mu dokázal vytknúť alebo poradiť, aj keď vždycky každý človek je rád sa predovšetkým tomu druhému a nikdy nie sebe samému. Takže pozri sa do zrkadla, bábo, a potom rať. Takže toto by sme si mohli ešte pridať jedno Božie prikázanie, že vždy sa najskôr pozri na seba a potom súď druhého. 10. Nebudeš žiadostivý domu, dvoru, dobytku svojho blížneho a všetkého, čo je jeho. Tak to je v priamom rozpore s kapitalizmom, pretože túžiť ovládnuť inú cudziu firmu, nehnuteľnosť, zobrať niekomu jeho majetky, to je proste základný princíp, ktorý popiera Božie prikázania. A ak teda rozdiel medzi kapitalizmom a komunizmom bol ten, že v jednom prípade človek vykoristoval človeka a v tom druhom to bolo opačne, tak v tomto prípade je to a priori v rozpore s 10. Božím prikázaním. A byť žiadostivý po majetku, byť žiadostivý po dobytku. Pamätáte si z tých biblických príbehov, ktoré sa každoročne opakujú už iba na Vianoce, jak ten Mojžiš išiel na tú horu a zatiaľ tam tí jeho spolupútnici zorganizovali veľkú žúrku, kde si postavili zlaté tela, uctievali zlaté tela, obcovali so ženami, s mužmi, robili si tam totálne veľké žúrky. No čo vám to dnes pripomína? Nepripomína vám to náhodou dnešok, že kým niekto ide riešiť nejaké, nedaj Bože, filozofické alebo principiálne veci, tak iní zatiaľ žúrujú kde si na chate pod policajnou ochranou, tak neviem, no to som trošku asi možno zatiaľ a odbočil do živého. Ale zopakujem ešte raz to, čo som povedal v priebehu tohto nášho debatovania, ktoré nemá hlbší zmysel ako to, aby ste si vypočuli názory, ktoré možno vášmu srdcu sú blízke. Desatoro Božích prikázaní je niečo najlepšie, čo sa momentálne dá ponúknuť človeku, ktorý chce dodržiavať určité pravidlá. Tak ako sú dodržiavané zákony a nie sú dodržiavané, tak je ponúknuté aj desatoro Božích prikázaní, ktoré nie sú dodržiavané. Ale napriek tomu, viete, je zákon, je ústava, je dohovor o ľudských právach a je desatoro Božích prikázaní. Čo si myslím, že je najvyššie a najviac pre nás všetkých, ktorí nie sme indiáni, ani moslimovia, ani hinduisti, ale sme nejakým spôsobom po svojich rodičoch, starých rodičoch a prarodičoch, sme Slovania, kresťania. Je pravda, že sme uznávali kedysi pohanských bohov, neviem posúdiť, či boli lepší, horší. Boli a mali rovnaké korene a rovnaké podstaty a rovnaké princípy ako toto, čo sa vytvorilo za posledných 2000 rokov ako desatoro Božích prikázaní v prípade nejakého kresťanstva.
Dobre, Asťo. Všetko to, čo si povedal, vlastne má súvis s ďalšou otázkou, ktorú mi položíš ty. Pretože ja som navštívil včera pána Aštoka Grigoriana, ktorý je vlastne zástupca Arménov na Slovensku a s ktorým sme mali asi dvojhodinný rozhovor o tom, čo sa teraz v Arménsku deje. Neviem, či máš nejaké znalosti o tom, čo teraz prebieha v Arménsku medzi Arménmi a Azerbajdžánom v boji o Náhorný Karabach.
Tak otázka je naformulovaná od nášho mailového písateľa, ktorý nám poslal mail na moju súkromnú adresu. Janči sa pýta, či si myslíme, že provokácia na ruských hraniciach medzi Arménskom a Azerbajdžanom je ďalšia fáza nejakého rozbitia, napadnutia, eventuálne zástupnej vojny, ktorá má oslabiť Rusko a keď sa bude vybíjať na rôznych frontoch, tak bude o mnoho slabšie. Aj keď teda v prípade Arménska a Azerbajdžanu ide, tak povediať, o samostatné štáty, tak napriek tomu sú ešte stále pod istou vplyvovou jurisdikciou bývalého Sovietskeho zväzu a jeho nástupcu, teda Ruska. A znamená to pre nich veľké nebezpečenstvo, pretože tam hore okolo Kaspického mora dochádza okrem Gruzínska ešte k ďalším nejakým pripojeniam pod sféru NATO. A toto arménsko-azerbajdžanské konanie je toho svedkom. Takže čo povedal pán Armén, pán zástupca Arménov v Európe?
Pán Grigorián ako nám vysvetlil tú situáciu asi v tom zmysle, že v roku, ako krátko potom, ako sme sa, ako tie socialistické krajiny oslobodili z toho otroctva, toho socializmu, kde sme mali určité akože nevýhody alebo určité obmedzenia v tom zmysle oproti západným krajinám, tak napriek tomu proste určité štáty proste pokračovali v tom smere, v ktorom ako predtým boli nasmerované, a to bolo Bielorusko, aj napríklad Arménsko. Oni sa nestali toho, že začali privatizovať, ako to bolo na Slovensku, že začali svoje podniky, svoje bohatstvo rozpredávať západným krajinám. Oni proste si vážili svoju krajinu a neboli ochotní sa nechať podmaniť na rozdiel od Slovenska, Čiech alebo Československa a iných východných krajín. Takže bolo potrebné zo strany Západu rozvíjať tam nejakú kampaň na to, aby sa bývalí susedia, ktorí normálne spolužili, sa znepriatelili a tak ďalej. A bolo tam vyvíjane snahy o konflikt. Takže vlastne medzi Arménskom a Azerbajdžanom vznikli konflikty a Arménsko získalo proste územie, ktoré bolo jeho, to bol ten národný Karabach. A teraz opäť znovu vznikajú ďalšie konflikty a vidíme to, sú tam tisícky mŕtvych. Hej. Teraz pán Grigorian vysvetlil, že sú to propagandy z jednej a z druhej strany. Azerbajdžanci tvrdia, že proste koľko tam zabili tých zlých Arménov a opačne proste Arméni hovoria o tom, že zničili proste tých okupantov, ktorí im chcú vlastne zobrať ich územie. Je to veľmi, veľmi ťažké posúdiť tú situáciu. Pán Grigorian vyzýval naše vzájomné priateľstvo medzi Arménmi a Slovákmi v tom, že sme rovnaké slovanské národy a že máme veľa spoločného. Ale na druhej strane vysvetlil aj to, čo sa udialo medzi našimi slovanskými národmi. To isté sa udialo aj u nás na Slovensku. My Slováci sme bohužiaľ zmenili svoje zmýšľanie o sebe navzájom. Je o nás známe ako v terajšej dobe, že si navzájom obrovsky závidíme svoje vlastné úspechy a hovoríme proste, že ak my stratíme jednu kozu, tak nech sused stratí dve. V arménštine ešte dokonca pán Grigorian povedal, že oni majú iné príslovie, ešte tvrdšie. On povedal, ak ty stratíš jedno oko, tak ten, kto ti to oko vyňal, musí stratiť dve. Hej? A takto sa vlastne navzájom znepriateľujeme. A jednoducho, ako ja vás len poprosiť, proste, ja som bol u pána Grigoriana asi 2 hodiny. Mali sme taký rozhovor, kde boli pozvané všetky médiá na Slovensku, ale zúčastnili sa ho iba 2. Bol tam médium Hlavné správy a médium Igor Jurečka. Bohužiaľ nie, akože takto neoficiálne si ako beriem tento titul, ale momentálne nestupujem žiadne médium, ale bol som tam prítomný a pán Grigorian aj pre mňa vlastne umožnil mi jeho návštevu, za čo som mu veľmi vďačný. A prosím vás, na YouTube kanáli, teda na mojom, si môžete pozrieť záznam tohto rozhovoru s pánom Grigorianom. A urobte si na to svoj vlastný názor.
K tomu tvojmu zisteniu, Igor, možno dávam do pozornosti ešte najnovšie video z 5. februára, ktoré už je otextované a otitulkované, kde pán Piakin sa venoval vyše hodiny opätovnej analýze konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, pretože v tomto prípade už ide o historicky veľmi presahujúce boje, ktoré snáď 2000 rokov trvajú, ak si spomeniete, že aramejský jazyk používal Ježiš Kristus, veľmi zvláštne, že práve z nejakého teritoria Arménska vzýšlo to ortodoxné kresťanstvo, alebo tá viera, alebo to, čo prišlo z tejto časti Ázie a nemá to svoje domáce pôsobenie na tom území, kde sa to proste prezentuje. A Arménsko v tých geopolitických plánovaniach je údajne ako krajina pripravená stať sa druhým centrom kresťanstva na miesto Ríma, ktorý má byť obetovaný pre nájazdníkov spoza mora. Poviem vám, že keď som to od Piakina počul, tak som sa začal na svet pozerať úplne inými očami, ale žiadna z týchto jeho predpovedí nie je nelogická a dáva veľmi veľké otázky na zamyslenie, ako sa budú ďalej vyvíjať nejaké naše vzťahy. Aj po koronakríze, aj po ekonomickej kríze, aj po vojnovej kríze, pretože v tých všetkých prioritách odvrátenie toho vojnového konfliktu je práve jedine možné tým, že bude nejako zakryté nejakou pandémiou. teda odbočili od témy, vraťme sa k našim otázkam a odpovediam. Máme, Igor, predvečer udalosti, ktorá možno zmení na Slovensku dianie a fungovanie terajšej súčasnej vlády, ktorá teda plní nejaké zahraničné ciele. A ja sa teba opýtam, mimo poradia, mimo vytýčených otázok, ty si proste taký fanatický aktivista, ty sa proste zúčastňuješ všetkých tých protestov, keď sa pred úradom vlády objaví hľadujúci človek, tak proste ty si tam, ak máš o tom informáciu, ty si na tlačovej konferencie takej opozície, hen takej opozície, takej nadácie, hen takej nadácie. Proste dávaš ľuďom taký širokospektrálny pohľad a mňa by strašne zaujímalo, keďže v sobotu, možno bude kvôli tomu naše video aj v piatok vymazané, lebo tá sobota to je ako niečo podobné ako 10 Božích prikázaní, že všetci o nich vieme a nikto o nich nehovorte. Takže v sobotu sa má uskutočniť protest, kde sa majú športoví fanúšikovia, tzv. roadies, teda tá divoká podstata, versus Kotlebovci, ktorým predsedu odsúdili na 4 roky, 4 mesiace, a versus všetci nasratí občania zísť napriek zákazom, kedy sa hovorí o tom, že iba 6 ľudí môže byť na zhromaždení, alebo teda ešte môžu byť v 5-metrových odstupoch. Som počul najnovšiu právnu analýzu, že keďže tie Mikasové nariadenia sú teraz momentálne Božie prikázania. Takže údajne, podľa všetkých informácií, sa už od hlavnej stanice, kde budú vystupovať títo
chuligáni,
jasne, lebo keď z Trnavy prídu trnavskí fanúšikovia a spievajú tú populárnu pesničku o Matovičovi, tak sú to chuligáni. Keď sa spievalo proti Ficovi pred Bonaparte, tak to boli uvedomili občania. Takže teraz títo chuligáni, keď sa nedaj Bože dostanú zo stanice von, čo im nemá byť umožnené, možno aj vlaky budú zastavené, možno budú presmerované, možno vystúpia až v Malackách, možno im zmenia záverečnú stanicu a pár občanov prevezú tým pádom ďalej. Už som počul o tom, že autodopravcovia, aj keď teda táto informácia je blokovaná, autodopravcovia, že budú zvážať zadarmo ľudí, lebo autodopravcovia boli tiež tí, ktorí boli oklamaní na jar ohľadom tých svojich platieb za používanie nekvalitných ciest na Slovensku. No a takto to proste sa nejako vrství, nakladá sa to na seba, buble to v tom kotli a je celkom pravdepodobné, že z sobotu príde teda k nejakým potičkám, nejakým výbuchom, nejakým emóciám, nejakým zatknutiam. Samozrejme je veľká pravdepodobnosť, ty to budeš mať pod kamerou, že provokatéri z radov SIS, tajnej polície a tak ďalej, hodia tú dlažebnú kocku, kedy sa dáv samozrejme hneď pridá, polícia okamžite bude zatýkať, okamžite bude zasahovať, do koňov sa proste nekope, do koňov sa nehádže, takže policajti na koňoch to tam budú rozhádzovať tie dali. No môže vzniknúť ešte veľmi zapeľkytá situácia, vrátane nejakého Mazureka alebo nejakého iného mítingového krikľúňa, ktorý samozrejme okamžite dostane od samosudcu 25 rokov.
A však je núdzový stav?
Je núdzový stav, no. Tak ja sa pýtam, Igor, že či sa chystáš najbližších 25 rokov stráviť v štátnej väznici s pravidelnými raňajkami, obedom a večerou bez možnosti točiť ďalších videí. Či ideš zajtra na to?
Ja idem áno. Zajtra, dneska je piatok, a v sobotu začína vlastne táto demonstrácia, ktorá už bola vlastne avizovaná ešte predtým, ako pán Matovič uložil tieto karanténne opatrenia, ešte predtým, ako to bolo obmedzené na 50 ľudí na demonstráciu. Teraz v podstate 6 ľudí je vlastne maximum, ako možnosť sa zhromaždiť. Takže ja tam budem, ak mi pán Boh umožní, aby som tam bol.
Ja by som chcel ešte informovať ľudí, lebo som bol spoluorganizátorom jedného protestu s exposlancom Marčekom, kedy sme dostali už počas toho vyhláseného núdzového stavu informáciu od troch renomovaných právnikov. Nezávisle na tom, či sme sa ich na to pýtali, proste dali informáciu von, či už Judr Fico, alebo Judr Harabín, alebo Judr Radačovský, ktorý priamo mal vystupovať na tom našom mítingu. Chalani, nebláznite, naozaj 20-tisícová pokuta je pre usporiadateľa len za neuposluchnutie výzvy a ďalších 15 až 25 rokov samosudcu do 24 hodín v prípade núdzového stavu. Tak na začiatku mítingu za nami prišiel službu konajúci policajt, ktorý pravidelne má na starosti námestie Slobody. A v krátkej diskusii nás informoval o tom, lebo už v čase, ja neviem, o 16. bol meeting, 15.20 tam už bolo radovo 200-250 ľudí, nakoniec sa ich tam zišlo okolo 400-500, tak nás vyzval, aby sme tú aparatúru, ktorú máme, aby sme použili na to, že meeting dnešný musí byť rozpustený, pretože nezodpovedá tým kritériám 50 ľudí, nedokážeme zabezpečiť, aby mali rozostupy, nedokážeme zabezpečiť, aby ľudia si dali na ústa rúška. A že sa vystavujeme všetkým týmto náležitostiam veľmi seriózne, veľmi ústretovo nám to povedal, povedal, že má tiež svojich šéfov, že v štyroch rohoch sú nachystané vozidlá, ktoré by tých ľudí museli zaistiť, pretože je to jeho práca. On tiež je závislý na tých peniazoch a na tom, že dostane pravidelne výplatu a rodina bude z toho žiť. Takže asi pravdepodobne by nás tam nevymlátili obuškami, aj keď teda keby sa nám nejaký našiel, ktorý by sa bránil, ktorý by všetky veci proste negoval absolútne, tak by to mohlo vyústiť do vážneho konfliktu a ja sa obávam, oprávnene sa obávam, že zajtra, teda v sobotu, na tom mítingu, ktorý má byť športovo-chuligánsko-kotlebovsko-kultúrny, bude asi pravdepodobne nejaký malý Paríž, malý konflikt, malé Bielorusko. Ja sa len potom pýtam, že aký je v tom rozdiel medzi Bieloruskom, Parížom a zajtrajšou Bratislavou, lebo teda policajné zložky majú absolútnu pohotovosť. Hovorím, že podľa veľmi, veľmi, veľmi fundovaných informácií už hlavná stanica môžu byť vlaky nevpustené do stanice, dokonca presmerované na inú kolaj, na inú stanicu. Takisto môže byť lockdown pre prichádzajúce autobusy, ak nebudú mať účel svojho príchodu, aj keď teda verejná doprava nie je obmedzená. Môžu sa zaujímavé veci stať a môže sa stať zaujímavé aj to, že ak moderátori daného mítingu neuposluchnú všetky tieto nariadenia, oni evidentne sa nechystajú uposluchnúť, tak príde k 17. novembru, ale to už nebude nežná revolúcia, to už bude naozaj kucapaca, pretože každý úder, ktorý uštedrí štátna moc ktorémukoľvek občanovi, sa mu vráti 10-násobne naspäť. Akákoľvek kvapka krvi, ktorá bude vypustená z nosa alebo z nejakej potrhnutej nohy ruky, sa vráti takisto naspäť na úrad vlády. A potom naozaj, keď ten dav, ktorý už je na hranici prasknutia toho kotla, vybuchne, tak tie scenáre, ktoré som hovoril v predchádzajúcich 5 častiach, že proste len takýto nejaký revolučný moment, revolučný zlom, revolučné prasknutie toho prúženia spôsobí prudkú zmenu. Otázka je samozrejme, čo bude po tej zmene, čo sa tam okamžite ako náprava použije, že ako sa ten usmiatý Pellegrini proste bude vyškýrať, že jak by to on fantasticky zvládol, čo by šiel na meeting, aby tým ľuďom povedal, že tak si povedzte svoje a nechajte. Áno, to by bolo veľmi dobré riešenie a ja ho odporúčam Igorovi Matovičovi, aby nechal tých ľudí, aby nechal ich vyrozprávať, aby ich nechal vykričať sa, aby ich nechal vyprotestovať sa proti jeho blbostiam. A múdry politik by zvolil diskusiu pred represiou a pred silou, násilím a pred tým, aby ubližoval svojim spoluobčanom, ak teda chce ukázať aspoň trochu, že mu na nich záleží.
Žiaľbohu, vlastne my takýchto múdrych politikov asi nemáme, ktorí sú ochotní diskutovať aj s takýmito občanmi, ktorí majú svoje požiadavky.
Uberme sa ďalej k poslednej otázke. Dnes teda je to u nás krčmová debata, tak pokračujme.
Takže máme tu otázku od užívateľa Majsa. Vážený pane, keď doktor Bukovský podľa vás rozpráva trochu príveria, ten aspoň rozpráva k veci. Jasne, výstižne a fundovane. Veci, ktoré majú zmysel. Vy ste zo svojho vystúpenia urobili šalát. Blá, blá, blá. Bez hlavy a pety. Skáčete zľava doprava. Zhora dole. Zo stredoveku do čias liberálneho fašizmu. Zo Slovenska do Patagónie a späť. Keci, ktoré žiaden hlupák a ani vzdelaný človek nestrávi. Krčmové debaty. Apropo, každý na Slovensku má rôzne, hrôzostrašné a tragické zážitky z čias druhej svetovej vojny. K ktorú nezapríčinili Slováci a ani tragédie, ktoré sa udiali, už vonkoncom nezapríčinili. Treba súdiť tých, ktorí túto vojnu, toto zverstvo spustili a adresovať to tým i s tým, ktorí v tom pokračujú. Každej rodine na Slovensku sa dotkla vojna. Aj moji starí rodičia, môj otec, ktorý vo vojne mal 12-17 rokov a moja mamka 7-12. Mnohokrát pozerali smrti do očí, žili v neľudských situáciách, no okrem nás, detí, sa nikomu do omrzenia stiažovali, ako to robíte mnohí z vás do omrzenia a otravujete tým spoločnosť. Bola to vojna a zverstvo, ktoré nezrodili Slováci a už vonkoncom Slovensko na tejto vojne nenesie vinu. Adresát je, dúfam, každému jasný. A toto treba dennodenne pripomínať, brať na zodpovednosť a zastaviť, pretože ten v zverstvách neskončí.
No, milý náš poslucháč, tak začneme doktorom Bukovským. Akceptujem absolútne jeho názor, jeho právo klásť legitímne otázky, viesť diskusiu. Ak rozpráva k veci, ďakujme za to, že aspoň niekto s titulom doktora, teda okrem doktora Fischera, okrem doktora Bukovského, okolo ďalších mnoho lekárov, ktorí postupne otvárajú oči a odvahu dostávajú, že niekto dokáže konceptuálne povedať aj iný pohľad na vec, ako to strašenie, ktoré z ministerstva zdravotníctva prichádza. Takže fajn, sme radi, že ste objavili svojho človeka, ktorý vám to vysvetľuje polopatistickým spôsobom, že nie je všetko tak, ako sa javí na prvý pohľad. Môžeme mať voči niektorým drobnostiam nejaké výhrady, môžeme mať výhrady voči pozadiu v kancelárii doktora Bukovského, môžeme mať výhrady voči použitiu slovička soplík, ja neviem, 70 krát za reláciu. Môžeme mať voči tomu výhrady, ale sme naozaj len obyčajní krčmoví múdrosráči, ktorí v tejto odbornej oblasti nemáme žiadne iné informácie, ako máte vy. Takže držte sa svojich profesionálnych, dobrých informácií, alternatívnych informácií, iných informácií a nás naozaj vnímajte a berte len ako dvoch rozprávačov, ktorí majú chuť nielen tak prdieť do podušky a nečine sedieť a hľadieť na to, ako sa uberáme do sračiek a do nejakej minulosti roku 1970, alebo skôr by som povedal do nejakého 48. roku, aký návrat sa nám plánuje v rámci prestavby tohto hospodárskeho mechanizmu. Ak budem pokračovať, tak samozrejme my miešame. My naozaj šalát bez hlavy a bez pety. Otázky sú raz odtiaľ, raz Patagónia, raz Slovensko. Ak žiaden vzdelaný človek nestrávi naše reči, tak nás proste jednoducho nesleduje. My sa na docentov, doktorov, inžinierov, kandidátov vied nehráme, ani sme si nekúpili v čase, kedy sa bežne kupovali tituly. Žiaden z existujúcich titulov na skalických univerzitách. Venovali sme sa práci, životu, rodine v tom čase, kedy ostatní potrebovali blá, 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 nechať si napísať diplomovú prácu. Takže naozaj nás berte len ako ľudový výkrik dvoch krčmových buričov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom vyburcovať, ovplyvniť nejakých ľudí, ktorí si tieto videá pozerajú. Také množstvo videí, ktoré robí Igor Jurečka, tým, že sa od rána do večera venuje z vlastnej iniciatívy bez finančných prostriedkov od Číny, od Ruska, od kohokoľvek, od Soroševej nadácie, kto iný je ochotný a schopný ich ponúknuť. A na druhej strane, aj ja by som sa mohol na to všetko vyprdnúť a venovať sa po nejakom malom neúspechu v politike už len svojej práci profesionálnej a rád by som predával svoj hlas moderátorský pre spoty, reklamy, pre ozvučenia, pre akcie, ale to nám teda, žiaľ Bohu, od marca nie je dovolené a tých 30 plánovaných akcií sa zúžilo na počet 2, takže mám kopec voľného času a buďte radi, že mám kopec voľného času a že môžem sledovať, pozerať, vnímať, prekladať všetkých alternatívnych krikľúňov od Tibora Eliota Rostasa cez Piakina, cez doktora Bukovského, cez Jurečkové videá a že ich dokážeme nejakým spôsobom absorbovať a povedať takým ľudským krčmovým spôsobom, aby ste teda mali aj vy z toho nejaké zážitky a mali príjemných strávených v tejto chvíli 35 minút pri 6. vydaní relácie, ktorú sme si poprvýkrát pripravili nielen ako video, ale ako audio pre Rádio Goldies a Rádio City. Myslím si, že toto je bodka pre dnešný deň. Ja by som chcel ešte raz z tohto miesta povedať, že vaša priazeň nás zavezuje preto, aby sme prišli s ďalším videom. Každá sranda niečo stojí. Ak urobíte aj vy, čo si pre Igora Jurečku, budem vám povďačný a zo srdca vám ďakujem jeho menom, pretože skromný chalanisko, ktorý ide všade do všetkého, ktorý je proste ten profesionálny kameraman, burcovač, revolucionár, si zaslúži vašu priazeň. A my ďakujeme, že tu môžeme s vami byť. Tak priatelia, zdravie si treba chrániť, utužovať, imunitu nie oslabovať, ale posilňovať. Takže na záver tentokrát. Igor, na zdravie.
Na zdravie. Milí poslucháči a diváci.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky, směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.